στις ηχητικές εκπομπές Πολυϊστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Σήμερα θα μιλήσουμε για λογοτεχνία και για τράπεζες. Για δύο φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους αξιακά συστήματα. Σίγουρα οι τράπεζες δεν ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Σίγουρα δεν συμβαίνει όμως το αντίθετο. Το σύνθημα «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας» εμφανίζεται σε διάφορους στίχους κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή μετά το 2008-2009, και προέρχεται από ένα λογοτεχνικό έργο. Μας θυμίζει τη διάσωση των τραπεζών με την υπογραφή των μνημονίων, την εξάρτησή μας από αυτές τις αδιφάγες τράπεζες. Ίσως μας θυμίζει τον Μπρέχτ και ίσως μας θυμίζει και μερικές άλλες ηρωικές ιστορίες μυθοπλασίας. Τις θρυλικές ιστορίες του Ρομπέν των Δασών, που υποτίθεται ότι έκλεβε από τους πλούσιους και έδινε στους φτωχούς, αλλά και το θεατρικό έργο του Φρίντριχ Σίλερ, «Οι ληστές», όπου ο Κάρλ φον Μόρ, πρωτότοκος γιος του Άρχοντα, επαναστατεί ενάντια στην τυραννία των φεουδαρχών, γίνεται αρχηγός μιας ομάδας ανταρτών και αποφασίζει να ληστεύει τους πλούσιους και να τα δίνει στους φτωχούς. Το έργο αποτελεί το πιο επαναστατικό έργο του Σίλερ. Χάρη σε αυτό, του απονεμήθηκε αργότερα από τους Γάλλους επαναστάτες τιμητικά ο τίτλος του Γάλλου πολίτη, που ο Σίλερ δεν αποδέχτηκε ποτέ. Χάρη στους ληστές επίσης, ο πραγματικός πρίγκιπας του πριγκιπάτου της Βιτεμβέργης, βρισκόμαστε στο 1781 και η Γερμανία δεν υπάρχει ως εθνικό κράτος, απαγορεύει τη δημοσίευση όλων των έργων του Σίλερ και τον καταδιώκει. Ο Σίλερ περιπλανάται εξόριστος από φέουδο σε φέουδο, μέχρι που τον κάλεσε ο Γκέτε στο μικροσκοπικό βασίλειο της Βαϊμάρης. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οι ληστές του Σίλερ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ουσιαστικά επαναστάτες και αντικαθεστωτικοί. 50 χρόνια μετά έχουμε στην εξεγερμένη Ελλάδα τους κλέφτες και αρματολούς. Στην Άγρια Δύση, την ίδια εποχή που η Οθωμανική Θεσσαλονίκη αποκτά σιδηρόδρομο, στα τέλη του 19ου αιώνα, δρά η γνωστή μας από τα Λούκι Λουκ συμμορία των Ντάλτον, ενώ στις αρχές πια του 20ου αιώνα έχουμε αναρχικούς ληστές τραπεζών, όπως ο Μπονό στη Γαλλία και η Σάκο και Βαντσέτη στην Αμερική. Οι δύο Ιταλοί αναρχικοί εκτελέστηκαν στις 13 Αυγούστου 1927, χωρίς όμως ποτέ να έχουν παραδεχτεί την συμμετοχή τους στη ληστεία. Στις 13 Αυγούστου 1977, 50 χρόνια μετά θάνατον, αποκαταστάθηκαν από τον τότε κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον ελληνικής καταγωγής Μάικλ Δουκάκη. 3 χρόνια μετά την εκτέλεση των Σάκο και Βαντσέτη, το 1930 εκτελέστηκαν με πιστολίδι 167 σφαίρες, η Μπόνι και Κλάιντ, οι ρομαντικοί ληστές που έμειναν και αυτοί στις τέχνες, περισσότερο λόγω της ερωτικής τους σχέσης και λιγότερο λόγω της επαναστατημένης τους συνείδησης. Στον κόσμο της τέχνης αντίστοιχα έμεινε και ο Τζον Ντίλιντζερ, στον οποίο απέδιδαν την αυρότητα του Ρομπέν των Δασών και ο οποίος είχε πολλά κοινά στοιχεία με τον Μακίθ της όπερας της Πεντάρας. Μέσα στο πλαίσιο των ρομαντικών ληστών δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ληστές του υποκαταστήματος της Credit Banken στη Στοκχόλμη το 1973, χάρη στους οποίους εμπλουτίστηκε η βιβλιογραφία με το περίφημο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Κατά τη ληστεία της Credit Banken, οι δύο ληστές εχμαλώτησαν ομήρους, οι οποίες δήλωσαν μετά ότι φοβόντουσαν περισσότερο την αστυνομία παρά τους ληστές. Ο μύθος λέει ότι οι ληστές αραβωνιάστηκαν τις ομήρους, αλλά αυτό δεν αληθεύει. Πάντως το σύνδρομο της Στοκχόλμης κατέληξε να σημαίνει ότι τα θύματα αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα προς τους θύτες τους, κάτι που είδαμε να συμβαίνει κατά κόρον στην τηλεοπτική σειρά «Η τέλεια ληστεία», αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Όλοι οι ληστές έχουν βρει τη θέση τους στο πάνθεον της μυθοπλασίας με κλασικές πλέον ταινίες και με εμβληματικές μουσικές συνθέσεις, όπως το εμβατήριο των Σάκο και Βαντσέτη που συνέθεσε ο Μωρικόνε και τραγουδήθηκε από πολλούς και από την ίδια την Τζοάν Μπαέζ. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, μια και η ιστορία παίζει παιχνίδια, είναι ότι ανάμεσα στις δύο εκτελέσεις, τον Σάκο και Βαντσέτη και τον Μπόνι και Κλάιντ, το 1928 έκανε πρεμιέρα η όπερα της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Από που κατάγεται και η κεντρική ρίση της σημερινής εκπομπής, τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας. Ο περίφημος Μακίθ, όπως αποδόθηκε στα ελληνικά ο Μακί Μέσα, ο Μακ ο μαχαιροβγάλτης, είναι κακοποιός και παντρεύεται την Πόλη Πίτσαμ, ο πατέρας της οποίας έχει οργανώσει ένα ολόκληρο δίκτυο επαγγελματιών ζητιάνων και μικροαπατεώνων και προσπαθεί να μπει με τον παρά του στην υψηλή κοινωνία του Λονδίνου. Μικρή λεπτομέρεια, ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου είναι κολλητός φίλος του Μακίθ και παρευρίσκεται στο γάμο. Ο πατέρας Πίτσαμ εξοργίζεται με τον γάμο της κόρης του με τον Μακίθ. Όταν ο Μακίθ μπαίνει φυλακή και πρόκειται να εκτελεστεί, εμφανίζεται ως απομηχανής θεός η βασίλισσα και του απονέμει χάρη. Οπότε εσείς όμως ο θείας ως το τέλος τραγουδάει ένα μεγαλειώδες φινάλε. Η γνωστή ατάκα «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας» ακούγεται από το στόμα του Μακίθ κατά την απολογία του από τη φυλακή. Εδώ, σε μετάφραση Λαμπρινής Παπά και επιμέλεια Θέμη Μουμουλίδη από την παράσταση των Διπεθέ Βέρειας και Κέρκυρας το καλοκαίρι του 2007. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ τον μελοθάνατο εκπρόσωπο μιας ήδη καταραίουσας κοινωνικής δομής. Εμάς, τους μικροτεχνίτες της ζωής, μας ξεπερνούν και μας καταπίνουν οι μεγαλοκαρχαρίες που πίσω τους κρύβονται οι τράπεζες. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε. Τι είναι ένα αντικλείδι μπροστά σε ένα δάνειο, σε ένα χρεόγραφο. Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας. Και τι είναι η δολοφονία ενός ανθρώπου μπροστά στην πρόσληψή του. Η όπερα της Πεντάρας ήταν ένα blockbuster της εποχής και γέμισε χρήματα τις τσέπες του Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ. Όμως, δυστυχώς για αυτούς αλλά και για όλη την ανθρωπότητα, το 1929 έγινε το κράχ του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη και ο δυτικός κόσμος βυθίστηκε στη φτώχεια. Τα θέατρα φυτοζωούσαν και οι φασίστες βρήκαν την ευκαιρία τους, κατά το στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Αρχίσαν τα συσίτια για καθαρόαιμους Γερμανούς και όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε, το 1933 με την πρόταση του Χίντενμπουργκ και την ανοχή της Γερμανικής Βουλής, ο Χίτλερ και το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα σχημάτισαν έχοντας μειοψηφία, κυβέρνηση, για να ψηφιστούν πολύ γρήγορα από την πλειοψηφία του γερμανικού λαού και να βυθίσουν τον κόσμο στην άκρατη δυστυχία. Στις μασικές φυλετικές εξοντώσεις των Εβραίων και των Ρωμά, στην ολική καταστροφή ολόκληρων πληθυσμών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω κατοχής και πείνας, και στην επικράτηση του φασιστικού δόγματος που έβαλε στον πάγο τη δημοκρατία για 12 ολόκληρα έτη, από το 1933 μέχρι το 1945. Η όπερα του Μπρέχτ υπήρξε προφητική όσον αφορά τη συνεργασία του κεφαλαίου με τους επίδοξους ληστές για να γίνει η δουλειά μας, μια και το ίδιο το κεφάλαιο επέτρεψε, βοήθησε και τέλος υποστήριξε τους εθνικοσοσιαλιστές στην επικράτησή τους στην εξουσία. Εξαιρετικά γλαφυρά και καθαρά συγχρόνως, τα διηγείται ο Ερικ Βεϊγιάρ στο βιβλίο του «Ημερήσια διάταξη». Το 2008 κατέρευσε η Lehman Brothers και ο κόσμος μιλούσε για ένα ακόμη οικονομικό κράχ στην Αμερική. Μέσα σε 4 χρόνια, η Ελλάδα, ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης, είχε εξαθλειωθεί. Η Αθήνα καιγόταν από τις διαδηλώσεις. Κάηκαν κυριολεκτικά 3 άνθρωποι στην τράπεζα της Μαρφίν. Μετά από αυτό, σε μια μικρή πόλη στη Γερμανία, ένας παραγωγός, ένας συνθέτης και ένας συγγραφέας συζητούσαν να κάνουν κάτι για να αναδείξουν την ελληνική κρίση, την ευρωπαϊκή προοπτική, την καταβρόχθηση των κρατών από τις αγορές. Η μικρή αυτή πόλη βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία και την Τσεχία και όλος παραδόξως είναι παλιά γνώριμη της Ελλάδας, μια και εκεί είχε καταφύγει το τέταρτο σώμα στρατού των Ελλήνων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1916, από την Καβάλα στο Γκέρλιτς. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Στο Γκέρλιτς το 2012 ο Φάμπιαν Σάιντλερ γράφει το λιμπρέτο και ο Άντριαν Κέστινγκ συνθέτει τη μουσική για την όπερα «Ο θάνατος ενός τραπεζίτη». «Ο θάνατος ενός τραπεζίτη» είναι μια πολιτική όπερα σε μικροτονική κλίμακα, όπου το κεφάλαιο μέσω του τραπεζίτη εξαγοράζει μια μικρή χώρα που έχει πτωχεύσει, την Ιωνία, εξαγοράζει τον βράχο με τον ναό, την Ακρόπολη, για να χτίσει ξενοδοχεία και καζίνο και, όπως μας διαβεβαιώνει ο χορός των τραπεζιτών, δεν μισούμε κανένα από όσους καταστρέφουμε, ούτε και αγαπούμε κάτι από αυτά που φτιάχνουμε. Θα μπορούσε να πει κανείς τη δουλειά μας κάνουμε μόνο με ό,τι συνδηλώσεις έχει αυτή η ρίση. Το ωραίο στη λογοτεχνία βέβαια είναι ότι αλλάζει τα δεδομένα όπως θέλει και μπορεί να προσφέρει μια επίκαιρη ανακούφιση με φαρμακευτική αγωγή. Έτσι στην όπερα ο λαός ξεσηκώνεται και λιντσάρει τον τραπεζίτη, τον οποίο εγκαταλείπει το μεγάλο κεφάλαιο στην τύχη του. Ο Λουντ, όπως ονομάζεται ο συγκεκριμένος φανταστικός μας τραπεζίτης, μας αφήνει παρακαταθήκη την ατάκα του Μακίθ από την όπερα της Πεντάρας, παραφράζοντάς την ελαφρώς. Τι είναι η κλοπή του χρηματιστηρίου μπροστά στην ίδρυσή του, μεταφέροντάς μας στον κόσμο του κεφαλαίου, των swaps και των CDS, στον κόσμο του άειλου χρήματος, των μετοχών, των στοιχημάτων, του αέρα του κοπανιστού. Έτσι μεταφερόμαστε από την αρχή του 20ου αιώνα στην αρχή του 21ου αιώνα, από τις τράπεζες στα χρηματιστήρια, από την όπερα των Μπρέχτ και Βάιλ, στην όπερα των Σάιντλερ και Κέστινγκ. Και από το Λονδίνο των Πίτσαμ, που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπρέχτ για να παραξενήσει το κοινό του, στην φανταστική Ιωνία που χρησιμοποίησε ο Σάιντλερ στο Γκέρλιτς. Δυστυχώς η όπερα αυτή δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, μεταφράστηκε όμως το λιμπρέτο της από την Αλεξάνδρα Τσιόμου και κυκλοφόρησε στα ελληνικά. «Ο θάνατος ενός τραπεζίτη» δεν είναι η μοναδική όπερα που θεματοποιεί την ελληνική ευρωπαϊκή κρίση, αλλά σίγουρα είναι μια γνήσια απόγονος της όπερας της Πεντάρας και της παρακαταθήκης του Μπρέχτ. Ο Φάμπιαν Σάιντλερ, εκτός από θεατρικός συγγραφέας, είναι και ιδιοκτήτης του διαδικτυακού καναλιού Context, όπου συνομιλεί με τον Νόαμ Τσόμσκι για το βιβλίο του «Το τέλος της Μέγα Μηχανής». Το βιβλίο εκδίδεται το 2015 και έχει σαν θέμα του τους λόγους που οδηγούν στην καταστροφή του ανθρώπινου πολιτισμού, στην αποτυχία της ανθρωπότητας και στην καταστροφή του οικοσυστήματος, που δεν είναι άλλη από την ακατάπαυστη συσσόρευση πλούτου. Η ζημιά που προκαλούν οι ληστείες στα πιστωτικά ιδρύματα είναι συχνά ασήμαντη, μια και οι ασφάλειες καλύπτουν στην πραγματικότητα σχεδόν ολόκληρη τη ζημιά. Και πολύ συχνά τα ποσά που κλέβονται δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ληστών. Γι' αυτούς τους λόγους οι ληστείες τραπεζών δεν έχουν βλάψει ποτέ ιδιαίτερα την οικονομία. Σήμερα με την αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών τα αποθέματα μετρητών στις τράπεζες έχουν μειωθεί. Άλλωστε, η τάση της εποχής είναι να μειώνονται και οι ίδιες οι τράπεζες. Οι τράπεζες ως υποκαταστήματα, όχι οι τράπεζες ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πράγματι, οι τράπεζες υποκαταστήματα συρρυκνώνονται σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, ATM, τα οποία κατά περίπτωση έχουν κλαπεί ολόκληρα όπως το 2004 στην Αττική. Και οι τραπεζικοί υπάλληλοι στην καλύτερη περίπτωση συνταξιοδοτούνται πρόωρα. Η ληστεία με την παραδοσιακή της έννοια έχει αρχίσει να χάνει το νόημά της και αντικαθίσταται σταδιακά με τις οικονομικές λογιστικές απάτες. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Για να επανέλθουμε στις παραδοσιακές ληστείες, θα κλείσω με την προαναφερθήσα σειρά «Η τέλεια ληστεία» «La Casa de Papel». Η ληστεία του νομισματοκοπίου που εξελίχθηκε σε ληστεία του αποθέματος χρυσού της Τράπεζας της Ισπανίας. Στη σειρά αυτή έχουμε και σφοδρό έρωτα θύματος με θήτη, κατά το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αλλά κυρίως έχουμε την κοινή γνώμη στα πρόσωπα των χιλιάδων διαδηλωτών που έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Τράπεζα της Ισπανίας και αγωνιούν για τους ληστές και τους χειροκροτούν επιδοκιμάζοντας την ληστεία. Τουλάχιστον τα κλοπημαία θα πιάσουν τόπο αντί να στέκονται αποθηκευμένα για να εγγυώνται την αξιοπιστία ενός τραπεζικού συστήματος που την έχει χάσει προπολού. Η λογοτεχνία δεν είναι τελικά τόσο μακριά από τις τράπεζες όσο νομίζουμε, απλά είναι πολύ πιο αδύναμη από αυτές. Είναι? Όπως γράφει και ο Πέτερ Χάντκε στο ποίημα του «Τρομάζω», «Τρομάζω από κάθε τράπεζα που δεν έχει ληστευθεί ακόμα».